En var ekki haldið mest upp á sumardaginn fyrsta?
Jú, það var ósköp mikil. Við þarna maður fékk að leika sér á.
Já.
Eiga frí frá störfum.
Voru gerna
og það kom gerna einhver svona sem að til þess að leika við okkur.
Já. Var fullorðið fólk eða ungir menn nokkuð að glíma þá eða?
Það var nú eiginlega ekki fyrir en ungmenna félögin komi til sögunar þá. Það voru alltaf glímur á fundum þegar ég var í ungmenna félögin.
En ekki þetta sumardaginn fyrsta nýtt frekar?
Nei.
Voru nokkra sumar gjafir?
Ekki var það hér.
Nei. En einhverja jólagjafir hafa verið?
Nei, það var ekkert mikið um það.
Nei, en var ekki eitthvað...
Smákrökkunum var yfir eitthvað svona.
Var það helst eitthvað svona fatakyns eða?
Já, það var nú reynt að láta alla fá nýja flík.
Já.
Svo fer ekki jólaköttin.
Já. Hefurðu nokkra hugmynd um hvað jólakötturinn væri?
Hefðu við?
Já, hvað það væri að fara í jólaköttin?
Já, við gerðum okkur þá hugmynd að þetta verði einhver afskaplega ljótur og ógeðslegur köttur.
Já, sem æti manni það.
Já, eða gerði manni meinn.
Já.
Nú... Annars var ekki alið upp í okkur svo liðist,
nei.